Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 6 martie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Noi discuții aprinse între șeful statului și liderii partidelor parlamentare.
Puține puncte de vedere comune.
În vizită la Adriană Stase.
Un congresman american a fost condamnat la peste 8 ani închisoare pentru corupție.
Și o relatare despre ediția din acest an a premiilor Oscar.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
La București, președintele Traian Băsescu le-a înmânat liderilor partidelor parlamentare proiectele de lege despre siguranța națională, care sunt în continuare secretizate până la definitivarea lor în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Dar liderii principalelor partide, cu excepția celui democrat, s-au pronunțat la întrevederea de azi cu șeful statului pentru dezbaterea publică a acestor legi. Detalii peste câteva minute. Migrația ilegală provenind din România s-a redus extrem de mult, iar în prezent este aproape de zero, a afirmat ministrul federal de interne al Austriei, Lizie Procop, în deschiderea unei conferințe la Viena cu tema Austria, România, Uniunea Europeană. Austria deține în prezent președinția prin rotația Uniunii. Potrivit unui comunicat al Ministerului Administrației și Internelor de la București, directorul adjunct al Europol, Kevin O'Connell, a declarat la conferință că România a făcut progrese clare și măsurabile în combaterea migrației ilegale. Un nou focar de gripă aviară a fost izolat în localitatea Borcea din județul Călăraș. În zona au fost sacrificate peste 100.000 de păsări pentru a preveni răspândirea virusului H5N1, a declarat ministrul agriculturii Gheorghe Flutur. Până în prezent, în România au fost semnalate aproximativ 40 de focare de gripă aviară, mai mult de jumătate dintre ele fiind declarate închise. Ministrii și ministrii adjuncți ai agriculturii din 5 state din zona Mării Negre dezbat astăzi la București cooperarea regională și acțiunile comune pentru combaterea gripei aviare. Statele Unite vor mări ajutoarele financiare pentru combaterea gripei aviare în România, care s-au ridicat până în prezent la 1,25 de milioane de dolari, a anunțat ambasadorul american la București, Nicolas Taubman. Încă un caz de gripă aviară în Europa Centrală. Autoritățile poloneze au confirmat că 2 lebe de moarte în nordul țării erau infectate cu virusul H5N1. Organizația Mondială pentru Sănătate a anunțat că infecția are o răspândire fără precedent în lume și că este în căutarea soluțiilor pentru a o opri. Grănicerii ucraineni au instalat pichete de control în armate și bariere de cauciuc la granița cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova pentru a opri exporturile ilegale din Transnistria. În urma numeroaselor cereri ale Chișinăului, Ucraina a oprit de sâmbătă exportul mărfurilor din Transnistria fără ștampila vamală moldovenească. Unul din liderii sârbilor din Croația, Milan Babic, o figură cheie a războaielor din Balcani de la începutul anilor 1990, s-a sinucis în timp ce se afla în detenția Tribunalului Penal Internațional pentru crime de război în fosta Iugoslavie. Potrivit unei declarații difuzate de Tribunalul de la Haga, Babic a fost găsit mort duminică în celula sa. S-a stabilit că este vorba de sinucidere, se spune în declarația Tribunalului. Guvernatorii din 35 de țări ai Agenției Internaționale pentru Energie Atomică discută la Viena refuzul Iranului să oprească activitățile nucleare și se așteaptă punerea în aplicare a unei decizii luate anterior, și anume aducerea cazului iranian la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru posibile sancțiuni.
Mulțumesc, Alexandru Eftode! La Palatul Cotroceni s-a derulat astăzi o nouă rundă de consultări între președintele Traian Băsescu și liderii partidelor parlamentare. Un prim punct pe agenda discuțiilor a fost strategia de securitate națională a României. Iată punctul de vedere al Partidului Național Liberal, așa cum a fost el exprimat de președintele acestui partid și prim-ministru al României, Călin Popescu-Tăriceanu.
Noi susținem necesitatea unei dezbateri deschise, unei dezbateri publice pe marginea legilor privind funcționarea diferitelor instituții, dintr-un motiv foarte simplu, și anume acela că considerăm că păstrarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățeanului trebuie să prevaleze în fața intereselor instituțiilor de a-și consolida structurile și care uneori pot risca să cuprindă elemente excesive și care să afecteze libertățile individuale.
A spus președintele Partidului Național Liberal. Să ascultăm și poziția principalului partid de opoziție, Partidul Social Democrat, formulată de liderul acestui partid, Mircea Joană.
Toată discuția în jurul strategiei de securitate națională încearcă să mascheze imensa tensiune din interiorul CT președinte și primul ministru. Faptul că nu există o majoritate și cu atât mai puțin un consens în jurul mesei CSAT-ului au condus pe președintele Băsescu la scurtcircuitarea traseului legislativ normal, apelând la comisiile de specialitate și practic încercând să eludeze rolul legislativ obligatoriu al guvernului în această direcție. Credem că sunt secundare.
Liderul PSD, Mircea Joană, despre runda de discuții de la Cotroceni, relatează de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Întâlnirea de la Cotroceni a confirmat pe de o parte pozițiile ireconciliabile dintre primul ministru și președinte, iar pe de altă parte neînțelegerile de fond din interiorul arcului de guvernământ. Traian Băsescu a anunțat că va cere CSAT, Consiliului Suprem de Apărare a Țării, aprobarea de a da publicității stenograma ultimei ședințe în care toți membrii CSAT, miniștrii liberali, conservatori și democrați, plus șefii serviciilor speciale, au fost de acord ca modificările cadrului legal al siguranței naționale să fie secretizate și trimise comisiilor din Parlament înainte de a fi dezbătute public. Această decizie a președintelui vine pe fondul criticilor dure formulate de PNL în frunte cu primul ministru Tăriceanu în legătură cu trecerea la secret pentru 60 de zile a proiectelor de legi privind securitatea națională. Pentru a se apăra de testările apărute în presă, care sugerează că șeful statului vrea să dea puteri excesive serviciilor de informații, Traian Băsescu încearcă acum să împartă responsabilitatea cu reprezentanții celorlalte partide reprezentante în CSAT. În plus, președintele îl acuză indirect pe Călin Popescu Tăriceanu de demagogie, fiindcă în loc să se opună în ședința CSAT secretizării controversatului pachet de legi, el și PNL se revoltă acum public împotriva mecanismului cu care fuseseră de acord acum două săptămâni. Bătălia dintre cele două palate, Cotroceni și Victorie, este astfel întreținută de ambele părți, dar potrivit sondajelor de opinie, cel care pierde este primul ministru, în vreme ce președintele câștigă tot mai mulți aderenți. Modificarea Constituției a fost un alt punct vulnerabil pentru liberali la discuția care a avut loc astăzi între președintele Băsescu și liderii partidelor parlamentare. Cu excepția PNL, toate celelalte partide au declarat că schimbarea legii fundamentale nu este o urgență. În interiorul Partidului Național Liberal s-a format o comisie care lucrează la un proiect de schimbare a Constituției, care propune, printre altele, alegerea președintelui de către Parlament cu reducerea semnificativă a atribuțiilor șefului statului și trecerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a Comunității de Informații în subordinea Guvernului. Deși PSD agrează aceste ajustări, Mircea Joană a precizat că până în 2009, când probabil și Uniunea Europeană va avea propria Constituție, România nu are motive să-și modifice legea fundamentală. Legea minorităților aflată pe agenda întâlnirii de la Cotroceni a scos încă o dată la iveală neînțelegerile din interiorul arcului de guvernământ. Liderul PD, Emil Boc, vrea o modificare de fond a proiectului legii statutului minorităților, în vreme ce Marco Bello a declarat după consultările de la președinție că nu avea niciun fel de iluzii că lucrurile puteau fi rezolvate astăzi mai cu seamă în prezența partidului ultranaționalist PRM. Traian Băsescu a spus că PD și UDMR trebuie să găsească o soluție, sugerând că și PSD ar trebui să participe la negocierile privind legea minorităților. Mircea Joană a precizat însă că această lege ar trebui înghețată până la intrarea României în Uniunea Europeană, fiindcă presiunile și lobby-ul Budapestei ar influența negativ finalizarea legii statutului. Partidul România Mare și-a reluat discursul naționalist profitând de acest subiect, aducând pe ordinea de zi și o altă problemă, autonomia Ținutului Secuiesc și aniversarea pe care o pregătesc maghiarii în fiecare an de 15 martie. Traian Băsescu a căzut ușor în această cursă întinsă de liderul extremist Vadim Tudor, atrăgând atenția liderilor secuilor că ar fi o mare eroare să adopte un material anticonstituțional și mai multe ori că nimeni nu se poate juca cu integritatea teritorială a statului român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, unul din subiectele de discuție la Cotroceni a fost proiectul de lege referitor la statutul minorităților naționale. După convorbirile cu Traian Băsescu, președintele UDMR, Marco Bello, a spus presei:
n-am avut niciun moment iluzia și sper că nici domnul președinte n-a avut această iluzie că după ce și în cadrul coaliției guvernamentale avem anumite divergențe legate de acest proiect, să ne înțelegem aici într-un cadru unde este prezent și partidul ultranaționalist, Partidul România Mare. N-aș fi calificat acest partid astăzi dacă n-ar fi avut loc și de data aceasta ieșiri incalificabile ale reprezentanților acestui partid. partid, inclusiv amenințări legate de ziua de 15 martie și mitingul preconizat la Odorheiu. Secuiesc amenințări care, după părerea mea, sunt extrem de periculoase, sunt instigatoare la ura națională și de aceea, atât eu cât și colegii mei, am solicitat domnului președinte ca în mod public să ia poziție în legătură cu aceste inițiative sau aceste amenințări ale Partidului România Mare.
Poziția președintelui Traian Băsescu nu a întârziat.
Personal apreciez că un abuz nu poate fi contrabalansat cu un alt abuz. Public fac apel la liderii secuilor și îi atenționez că este o mare eroare să adopte un document politic anticonstituțional. De asemenea, fac public apel la toți cei care cred că o încălcare a legii se poate combate cu deplasări mari de mase de oameni pentru a împiedica citirea unui document politic, este de asemenea o eroare. Vom analiza evoluțiile și vă asigur că statul român va ști să apere integritatea națională a României și va acționa prin mijloace constituționale, mijloace legale, pentru ca integritatea teritorială să nu fie afectată, știrbită. Îmi fac însă datoria față de toți cei care cred că cineva se poate juca cu integritatea teritorială a României să nu facă exercițiu. Statul român își va face datoria și instituțiile statului român pentru ca nimic să nu afecteze integritatea teritorială a statului român.
A spus președintele Traian Băsescu. Liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, a anunțat că vrea să adune 100.000 de cităm patrioți din țară și din străinătate în 15 martie la Odorheiu Secuiesc, la un miting de protest pașnic față de intenția Consiliului Național Secuiesc de a lansa în aceea zi o proclamație pentru înființarea ținutului Secuiesc ca regiune autonomă, la nivelul județelor Covasna, Harghita și Mureș. În ce măsură declarația de mai înainte a lui Traian Băsescu îl apropie pe șeful statului român de o poziție naționalistă? Este întrebarea pe care i-am pus-o profesorului Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Personal, eu cred că Băsescu a fost destul de precaut ca să nu se apropie de pozițiile vadimiene. Nu este pentru prima oară când auzim asemenea declarații. Nu intru acum în miezul întrebării dacă o asemenea declarație a acestor lideri din secuime ar fi sau nu o încălcare a Constituției, dar în același timp, apelul este lansat către ambele tabere. Ambele tabere sunt avertizate și de aceea eu cred că președintele Băsescu nu putea să acționeze altfel, mai ales că UDMR-ul însuși, anumai acum câteva zile, a chemat la reținere și și-a exprimat o poziție potrivnică intențiilor acestor lideri din secuime.
Profesorul Michael Shafir de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.
Continuă disputele cu privire la controlul averilor demnitarilor. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Partidul Democrat nu renunță la controversata lege privind controlul averilor. Adrian Videanu, unul din inițiatorii acesteia, a pomenit-o astăzi la consultările de la Cotroceni.
Am constatat în urma dezbaterilor că e bine să avem consultări cu celelalte partide care au avut inițiative similare, urmând ca în cadrul coaliției să avem un punct de vedere comun. Probabil acest lucru se va întâmpla în zilele următoare, în ideea de a propune un proiect de lege final.
Videanu a mai avut o încercare eșuată pe aceeași idee cu un an în urmă, dar ea a fost abandonată după ce Adrian Videanu a părăsit guvernul, depunându-și candidatura pentru primăria Capitalei. Pe atunci, Videanu vorbea de o lege privind declararea averilor. Acum ideea e ceva mai radicală și se referă la controlul averilor. Președintele executiv al PD spune că această lege este menită să combată corupția.
Sensul acestei legi este acela de a veni în completare în ceea ce înseamnă lupta împotriva corupției, ca un act normativ preventiv în ceea ce înseamnă conformarea voluntară a celor care au această tentație de a participa la fenomenul corupției.
Dar ce prevede proiectul Videanu? În primul rând trebuie spus că ea se referă exclusiv la ocupanții unor demnități publice, mai exact a persoanelor supuse obligativității depunerii declarațiilor de avere și de interese. Spre exemplu, spune proiectul postat pe site-ul Ministerului Justiției și lansat în dezbatere publică, sumele dobândite nejustificat ar urma să fie impozitate cu 32%. Mai exact, dacă verificările efectuate de Direcția Națională de Integritate, instituție publică din coordonarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și însărcinată cu aplicarea acestei legi, demonstrează că unele sume au fost dobândite nejustificat, atunci acestea se impozitează cu dublul cotei prevăzute de lege pentru veniturile din salarii, potrivit codului fiscal. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cum arată momentul politic actual din România? E o întrebare la care răspunde Traian Ungureanu.
Politica românească se schimbă. Au apărut prea multe noutăți și vechiul sistem nu face față. În 15 luni, președintele Băsescu a devenit un personaj decisiv. Așa s-a pus în mișcare o lume politică pentru care programele și conceptele contează puțin, iar liderii sunt hotărători. Transformarea e rodul unei succesiuni. Fenomenul Iliescu s-a încheiat. Apariția lui Traian Băsescu a pus singura problemă pentru care PSD nu era pregătit. Realitatea unui nou centru de putere. PSD a intrat imediat în criză. În doar câteva luni, partidul și-a distrus centrul de comandă și a alunecat într-o poziție secundară. Fostul partid stat a păstrat doar rețeaua de influență economică și media. Pe acest teren se duce lupta acum. Și tot în acest punct, președintele Băsescu marcă birea de Ion Iliescu. Fostul președinte și patron al politicii românești a consolidat grupul PSD și a slăbit, până aproape de dispariție, valorile, interesele și instituțiile publice. Contraatacul Băsescu vizează, dimpotrivă, relansarea încrederii în instituții, refacerea legalității și readucerea opiniei publice la masa de joc. Fiind inițiative de interes public, aceste acțiuni sunt și populare. Din punct de vedere politic, acest gen de cointeresare se numește populism și aduce o schimbare esențială în comparație cu politica de relații subterane promovată de PSD. Însă partitura președintelui Băsescu are. Traian Băsescu nu e un ideolog și nu a planificat o revoluție. El pare convins că poate schimba ruta sistemului cu ajutorul celor aflați la bord. Conlucrarea lor trebuie câștigată. Planul presupune, după câte se pare, un pact, un soi de acord tacit în care elita fostului regim e sacrificată, dar comandanții sistemului juridic și de informații sunt amnistiați. Pe termen scurt, asta înseamnă îndepărtarea din politica activă a unui Adrian Năstase și a rețelei de afaceri care îl înconjoară. În același timp însă, președintele menține figuri detestate sau discutabile în fruntea serviciilor de informații și a parchetului și girează proiecte de legi care par să întărească și să protejeze SRI-ul. Continuitatea garantată unor persoane și structuri ridică semne de întrebare, dar pare totodată partea unui plan realist, dacă nu cumva singurul plan realist, într-un stat care trebuie recâștigat pas cu pas. Problema principală a acestui plan e că a oferit partenerilor liberali un pretext de atac. Conflictul președintelui cu oligarhia nu a vizat doar rețeaua PSD. El a atins rapid și ramura sa liberală, tutelată de Dinu Patriciu. Liberalii răspund acum preluând teme de înalt civism care le-au fost indiferente până acum. Crimele comunismului, legea lustrației, civilizarea serviciilor secrete, deplasarea spre un sistem în care președintele e ales de parlament. În mare parte, agenda liberală e o agendă de război. Liberalii trăiesc, de fapt, chiar la guvernare, șocul care a avariat PSD. Partidul primului ministru e strivit de popularitatea președintelui și clătinat în încheieturile sale oligarhice. Bătălia pentru viitoarea față a politicii românești s-a complicat. În aprilie, raportul european de țară va interveni în acest conflict și va juca un rol cheie. Primele semnale trimise de funcționari europeni sugerează sprijin pentru planul Băsescu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La acest sfârșit de săptămână, știrea zilei în România a fost vizita jurnaliștilor la președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase. Este și tema comentariului semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Pentru a arăta că nu se teme de percheziție, nici de o eventuală vizită a procurorilor, Adrian Năstase a lăsat câteva echipe de televiziune să-i viziteze fortăreața din Zambaccian. A făcut pe gazda, invitând reporteri, cameraman, telespectatori, să vadă ce poate face o minte și o mână lungă de politician dacă îi lași bugetul țării pe mână. Au străbătut oamenii cu pasul și cu privirea sute de metri pătrați de locuință, mobilier, picturi și biblioteci pentru a ne convinge că Năstase nu are nimic de ascuns. Au vizitat saloane, dormitoare, holuri și chicinete, o pipărit cu ochiul sute de tablouri, mii de cărți rare. Dar, zice Adrian Năstase, opulența sa este parțial trucată. Unele tablouri sunt copii fără valoare. Probabil nemulțumit de tapet sau de izolația termică și-a populat casa cu făcături. De ce vor procurorii să strice armonia bibliotecii, atmosfera muzeală a casei? În transmisiile televizate, Năstase pare inofensiv, simpatic, lipsit de aroganță. Cine se aștepta să vadă viduri tapetate cu bani, costume de vânătoare, puși și trofee, a fost dezamăgit. Campania publicitară gratuită, în toiul scandalului declanșat de cererea Ministerului Justiției de a perchiziționa două dintre casele lui Năstase, a dezamăgit. În aceeași săptămână în care deputații PSD, mânați de Hrebenciuc, erau pe punctul de a marca adoptarea tacită a unui proiect de lege care modifica declararea averilor demnitarilor în așa fel încât oricine ar fi putut fura oricât fără să se vadă, cu condiția să fii politician. Proiectul, scandalos, a fost retras. Politicienii din coaliția majoritară au propus o soluție de compromis. Averile ilicite vor fi dublu impozitate. Adică poți să furi cu condiția să contribui și la buget. Pentru oamenii obișnuiți cu imunitatea, controlul averilor pare de domeniul neverosimilului. Obișnuiți să străbată istoria recentă cu girofarul, complici și autori a sute de legi stupide și privatizări frauduloase, politicienii nu înțeleg cum averea lor, rodul anilor de fără de legi, poate fi supusă controlului. Ar fi naiv să atăm ca din exces de conștiință vreunul dintre ei să intre în greva foamei pentru adoptarea în forma inițială a ordonanței referitoare la Departamentul Național Anticorupție, să protesteze împotriva salariilor pe care și le-au aprobat sau pentru a condamna oligarhia politico-financiară. Dar nu e o naivitate să ne întrebăm de ce opinia publică nu reacționează la nesimțirea, lăcomia și impunitatea politicienilor. Mai ales că politicienii nu-și mai ascund averile. Ies cu ele la stradă, la periferia rezidențială a orașelor, unde se stabilesc în vile de prost gust, străbat țara în rovere 4x4, mângâind rănile electoratului cu mâna îngreunată de Rolex-uri și ghiuluri. Opinia publică ar vedea cum s-au lăbărțat proprietățile funiciare ale celor care ne conduc destinele. Într-o copleșitoare proporție sunt îmbogățiții perioadei postcomuniste. Și-au cumpărat case de protocol, s-au împroprietărit cu mii de hectare, s-au implicat în afaceri cu bani murdari. Cine nu le vede e orb sau complice, cu condiția să nu vadă toate acestea la televizor. Însă e posibil ca România să nu aibă încă o opinie publică, tocmai pentru că sunt prea mulți cei care se uită la televizor și se întreabă de ce un om e drept arogant, dar cu aparențe intelectuale și cu pereții lucioși de urmele lăcomiei sale rafinate, este hărțuit de procuratură. Oamenii însă sunt prinși ca iepuri în noaptea de lumina televizoarelor și confundă curajul cu tupeul. De mirare că printre tablourile de pe zidurile Palatului Năstase nu erau atârnate trofeele acestor vânători de noapte. Sursa de bogăție a lui Năstase și cei de-o teapă cu el au fost neglijența, nepăsarea sau discreția oamenilor din jurul lui sau a celor care, cu sinceritate, îl consideră un om de onoare și profunzime care nu merită să fie tratat ca un borfaș de rând. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Statele Unite, fostul deputat republican Randy Duke Cunningham a fost condamnat la 8 ani și 4 luni închisoare pentru corupție. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă pedeapsa stabilită de tribunal din San Diego e cumva neobișnuită pentru un membru al Congresului American.
Este de departe cea mai lungă astfel de condamnare la închisoare în ultimele decenii. Cunningham, care a demisionat din postul de deputat anul trecut, nu a primit pedeapsa maximă prevăzută de lege, adică 10 ani. Pe de altă parte însă, judecătorul districtual Larry Burns a dispus reținerea imediată a fostului deputat în ciuda apelului acestuia de a-și mai vedea odată mama în vârstă de 91 de ani. plus, deputatul a fost obligat de instanță să plătească 1,8 milioane de dolari în impozite restante și să returneze bunuri primite în valoare de 1,85 milioane de dolari.
Adică o parte din contravaloarea mitei primite.
Cunningham a fost găsit vinovat că a acceptat cadouri scumpe, între care un automobil Rolls-Royce, un iaht, antichități, lucrări de artă și covoare persane de la firme care încercau să obțină contracte de lucrări publice în domeniul apărării. Fostul deputat, fiind un membru marcant al Comisiei Camerei Reprezentanților pentru alocări bugetare.
Cum s-a apărat Cunningham de aceste învinuiri?
El a recunoscut și a spus: onorată instanță, mi-am distrus viața din cauza acțiunilor mele. Am apucat-o într-o direcție greșită, am știut că e greșită, dar totuși am făcut-o. Tribunalul a ținut cont de faptul că fostul congressman a avut o carieră militară deosebită, fiind decorat în timpul războiului din Vietnam, dar judecătorul l-a întrebat pe domnul Cunningham ce l-a determinat să-și trădeze alegătorii și colegii de dragul luxului. Nu vă era frig, nu vă era foame și cu toate acestea ați comis aceste acte, a spus judecătorul, adăugând: cred că ați subminat eforturile unor politicieni onești să facă o treabă bună în slujba populației.
Spuneai că pedeapsa în acest caz depășește oricare alta în istoria recentă a Congresului American.
Delictul este fără precedent, ținând cont de sumele avute în vedere. Cea mai aspră pedeapsă pentru un membru al Congresului în ultimele 4 decenii a fost de 8 ani închisoare în cazul fostului deputat democrat de Ohio, James Traficant, care în 2002 a fost găsit vinovat că a acceptat mită. În 1988, tot 8 ani de închisoare, a fost condamnarea deputatului democrat de New York, Mario Biaggi, care a obținut pe căi ilegale 2 milioane de dolari de la o firmă și e interesată, ca și în cazul Cunningham, să obține contracte de la Ministerul Apărării. În actualul proces, procurorul a spus în instanță că în timp ce Cunningham trăia în lux, el, citez, aloca banii prețioși ai contribuabililor pentru tehnologii pe care armata nu le solicitase, de care nu avea nevoie și pe care nu le-a folosit în mod frecvent.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Noaptea trecută, Academia Americană de Film a acordat faimoasele premii Oscar, ca de obicei, surprize și certitudini. Dan Alexe.
Oscarul pentru cel mai bun film a fost anunțat de actorul Jack Nicholson.
And the Oscar goes to Crash!
Crash, care a primit Oscarul pentru cel mai bun film, este un caleidoscop ce descrie o serie de înfruntări rasiale în Los Angeles. Fiecare personaj fiind, pe rând, sau în același timp, simpatic și odios. Sigur, cum au subliniat-o de îndată mulți comentatori, nu a putut să nu conteze aici, în decizia de a acorda acest Oscar surpriză unui film care nu era printre principalii favoriți, faptul că juriul e compus în majoritate din oameni care locuiesc în Los Angeles și care n-au putut să nu fie sensibili la un film care, printr-o retorică violentă și prin umor, prezintă înfruntările din orașul Hollywoodului dintre negri, albi, latinoamericani și iranieni. Un film care folosește umor rasist pentru a promova un mesaj foarte serios despre intoleranță și prejudecățile ei. Pe lângă cel mai bun film, Crash a mai primit și Oscarurile pentru cel mai bun montaj și cel mai bun scenariu original. Oscarul pentru cel mai bun regizor a fost anunțat de actorul Tom Hanks.
And the Oscar goes to Ang Lee for Brokeback Mountain.
Ang Lee pentru filmul Brokeback Mountain. Chinezul Ang Lee a realizat un western atipic, care urmărește povestea de dragoste nefericită dintre doi cowboy homosexuali. Tulburător, a întrunit până acum un mare succes de public și fiecare dintre cei doi actori, dacă nu chiar amândoi, erau văzuți ca potențiali câștigători în categoria actorilor masculini. Oscarul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat însă lui Philip Seymour Hoffman pentru rolul său din filmul Capote, o biografie a scriitorului și jurnalistului american Truman Capote, personalitate controversată, mai ales în situația actuală în care se discută atât despre raportul presei cu puterea. Oscarul pentru cel mai bun rol secundar i-a fost acordat lui George Clooney pentru rolul său din filmul Siriana, un film polemic în care e denunțat amestecul Statelor Unite în politica diferitelor țări din Orientul Apropiat. Un film polemic a fost răsplătit și în categoria celui mai bun rol feminin secundar, Rachel Weisz, pentru apariția sa din The Constant Gardener, Grădinarul Constant, un film adaptat după un roman al scriitorului britanic John le Carré și care denunță modul lipsit de scrupule sau chiar criminal prin care marile trusturi farmaceutice ruinează economia țărilor din Africa.
Pe această scurtă trecere în revistă a principalelor premii Oscar din ediția de acest an, lui Dan Alexe, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați astăzi, ca în fiecare zi de luni până vineri, la ora 21, programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.